ต้องบอกว่าเรื่องราวต้นกำเนิดของผลิตภัณฑ์อย่าง Amazon Echo นะครับมันสะท้อนให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความท้าทายภายในองค์กรอย่าง Amazon นะครับในขณะที่ตอนนั้นเองเนี่ย Amazon กำลังมุ่งเป้าไปที่สมรภูมิใหญ่แห่งต่อไปของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างเทคโนโลยี AI นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเส้นทางของ Echo สู่บ้านของผู้บริโภคชาวอเมริกันเนี่ยมันแทบจะไม่มีความแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าแกดเจ็ตดังกล่าวเนี่ยมันติดอยู่ในห้องแลบภายในของ Amazon เป็นเวลาหลายปีนะครับเพราะว่าทางเจฟ เบโซ CEO ของ Amazon เนี่ยต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความสมบูรณ์แบบมีการถกเถียงภายในเป็นเวลายาวนานนะครับและที่สำคัญเป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของบริษัทหลังจากความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟนตัวแรกของบริษัทอย่าง Amazon Fire เรื่องราวของ Amazon Echo มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Story.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Story นะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้จะมาพูดคุยถึงโปรเจกต์หนึ่งนะครับมันเป็นฝันอันยิ่งใหญ่ของเจฟ เบโซนะครับที่ต้องการสร้างคอมพิวเตอร์ Star Trekให้มันเกิดขึ้นจริงนะครับมันเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากนะครับถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นและโปรเจกต์ตัวนี้เองนะครับก็มันคล้ายๆกับโปรเจกต์อื่นๆอีกหลายโปรเจกต์นะครับที่ Amazon ได้ทำการสร้างสรรค์ออกมาต้นกำเนิดของโปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Doppler นะครับซึ่งเป็นชื่อแรกของ Echo เนี่ยต้องย้อนกลับไปที่การพูดคุยระหว่างเจฟ เบโซและทีมที่ปรึกษาทางเทคนิคของเขานะครับและชายที่ปรึกษาคนสำคัญของเบโซในช่วงระหว่างปี2009ถึงปี2011ก็คือเกรกฮาร์ดผู้บริหารของ Amazon ซึ่งมีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีกในช่วงแรกๆของการก่อตั้งบริษัทฮาร์ดได้พูดคุยกับเบโซนะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยี Speed Recognition ในช่วงปลายปี2010ที่บูมูนเบอร์เกอร์ในซีแอตเทิลนะครับฮาร์ดได้โชว์ศักยภาพของเทคโนโลยีการค้นหาด้วยเสียงของ Google บนโทรศัพท์ Android ให้ทางฝั่งเบโซดูนะครับแต่ตัวของเบโซเนี่ยก็ยังคงสงสัยในเทคโนโลยีดังกล่าวนะครับว่ามันจะเวิร์กจริงๆหรือบนมือถือในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเนี่ยธุรกิจคลาวด์ของเบโซเนี่ยกำลังเติบโตแบบฉุดไม่อยู่เลยก็ว่าได้นะครับเบโซเองก็พยายามที่จะสรรหาวิธีว่าจะทำอะไรเนี่ยเพื่อช่วยเทคโนโลยีของ AWS หรือว่าบริการคลาวด์ของ Amazon ได้บ้างนะครับด้วยแรงบันดาลใจในการสนทนากับฮาร์ดเองและคนอื่นๆที่เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี Speed Recognition ตัวเบโซเองเนี่ยก็เริ่มปิ๊งไอเดียนะครับโดยได้ส่งอีเมลไปยังทีมผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในหัวข้อที่ว่าเราควรมาสร้างอุปกรณ์ราคา20เหรียญสหรัฐที่มีสมองอยู่ในนั้นระบบคลาวด์ที่ถูกควบคุมด้วยเสียงเนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์เอามากๆนั่นเองนะครับที่ทำให้เบโซและเหล่าพนักงานหัวกะทิของเขาเนี่ยถกเถียงเรื่องนี้กันอย่างเมามันในเมลลิ่งลิสต์ยิ่งคุยกันเนี่ยไอเดียมันก็ยิ่งกระฉูดนะครับถึงขั้นที่ว่าเบโซเองเนี่ยต้องจดไอเดียของเขาไว้บนไวท์บอร์ดเกณฑ์ปกติที่เบโซมักจะใช้ในการประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆมันมักจะประกอบไปด้วยธุรกิจใหม่นี้จะเติบโตกลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได้หรือไม่และถ้า Amazon ไม่รีบชิงโอกาสทำซะตอนนี้เนี่ยมันจะพลาดไปหรือไม่นะครับในที่สุดเบโซและฮาร์ดเองเนี่ยก็เขียนค่ารายการทั้งหมดนะครับยกเว้นเพียงสิ่งเดียวตามแนวคิดของเบโซนั่นก็คือคอมพิวเตอร์คลาวด์ที่สั่งงานด้วยเสียงและก่อนที่พวกเขาจะแยกย้ายเนี่ยเบโซได้แสดงแนวคิดของเขาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสียงแบบไร้หน้าจอบนไวท์บอร์ดนะครับมันฉายภาพให้เห็นอุปกรณ์ Amazon Echo เป็นครั้งแรกนะครับประกอบด้วยลำโพงไมโครโฟนและปุ่มปิดเสียงโดยฮาร์ดเองเนี่ยได้ถ่ายรูปวาดของต้นแบบโทรศัพท์ด้วยตัวของเขาเองนะครับและสุดท้ายเนี่ยฮาร์ดเองเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นผู้ดูแลทีมหลักซึ่งทีมลับใหม่ทีมนี้เนี่ยจะอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนจากสำนักงานของเบโซในอาคารฟิโอน่าที่เป็นที่ตั้งของบริษัท Amazon และในเวลาเพียงไม่กี่เดือนนะครับฮาร์ดได้จ้างกลุ่มคนเล็กๆจากในและนอกบริษัทโดยส่งอีเมลไปยังผู้ที่สนใจนะครับโดยมีหัวข้อที่มีความลึกลับนะครับในตอนนั้นว่ามาเข้าร่วมภารกิจลับกับผมไหมส่วนคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์นะครับเช่นคุณจะออกแบบ Kindle สำหรับคนตาบอดอย่างไรฮาร์ดเรียกได้ว่าหมกมุ่นอยู่กับความลับแทบไม่ต่างจากบอสของเขาเลยนะครับผู้ที่เข้ามาสัมภาษณ์งานคนหนึ่งเนี่ยเล่าถึงการคาดเดาของเขาว่าโปรเจกต์ลับนี้เนี่ยก็คงจะเป็นสมาร์ทโฟนที่มีข่าวลืออย่างหนาหูภายใน Amazon นะครับแต่ว่าฮาร์ดได้ตอบกลับมาว่า มันมีอีกทีมนึงที่สร้างโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่พวกเราจะทำเนี่ยมันน่าสนใจกว่ามากทีมงานของโปรเจกต์ดับเบิลรุ่นแรกๆเนี่ยทำงานด้วยความเร่งรีบนะครับเนื่องจากเจ้านายของเขาอย่างจิเบโซเนี่ยมีความอดทนที่ต่ำมากๆโดยต้องการที่จะเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่นี้เนี่ยภายในระยะเวลาเพียงแค่6-12เดือนเพียงเท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆสำหรับทีมงานนะครับแต่ว่าข่าวร้ายสำหรับทีมงานครั้งแรกเนี่ยก็ปรากฏขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมปี2011นะครับเมื่อ Apple เนี่ยได้เปิดตัวผู้ช่วยเสมือนจริงอย่าง Siri ใน iPhone 4S ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์สุดท้ายนะครับที่ Steve Jobs เข้ามาคลุกคลีก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและเพื่อเร่งการพัฒนาให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเบโซทางฮาร์ดและทีมงานของเขาเนี่ยจึงเริ่มมองหาสตาร์ทอัพที่จะเข้าซื้อกิจการนะครับโดยบริษัทแรกที่ Amazon เข้าซื้อก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า Gap ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กนะครับมีพนักงานประมาณ20คนในเมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาบริษัทนี้เองเนี่ยสร้างเทคโนโลยีในการแปลคำพูดของมนุษย์เช่นการเปลี่ยนเสียงพูดเป็นข้อความโดยอัตโนมัติซึ่งหลังจากการเข้าซื้อกิจการสิ้นสุดลงนะครับด้วยมูลค่าประมาณ25ล้านดอลลาร์ทาง Amazon เองก็ได้ไล่ผู้ก่อตั้งบริษัทออกไปนะครับแต่ยังคงกลุ่มทีมงานหัวกะทิไว้ในเมืองเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับและสร้างสำนักงาน R&D แห่งใหม่ขึ้นในเคนดันสแควร์นะครับใกล้กับมหาวิทยาลัย MIT และเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการซื้อแยบสำเร็จเนี่ยฮาร์ดและเพื่อนร่วมงานของเขาก็สามารถแก้ไขปริศนาของโปรเจกต์ดับเบิลได้อีกอย่างนึงนะครับโดยมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับเทคโนโลยีของแยบซึ่งจะแปลงคำพูดเป็นข้อความนะครับบริษัทไอวานานะครับสตาร์ทอัพสัญชาติโปแลนด์ทำการสร้างคำพูดที่สังเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมีลักษณะคล้ายเสียงของมนุษย์ไอวานาเนี่ยก่อตั้งขึ้นในปี2011นะครับโดยลูคัสโอซอฟสกี้นะครับซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่จีดัน University of Technology นะครับโดยโอซอฟสกี้เนี่ยมีแนวคิดที่เรียกว่าTech to Speech หรือ TTS นะครับซึ่งสามารถอ่านออกเสียงข้อความดิจิตอลด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาตินะครับโอซอฟสกี้เองเนี่ยรู้ว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยทรงพลังมากเพียงใดนะครับเขาได้จ่ายเงินให้กับนักแสดงชื่อดังชาวโปแลนด์ที่มีชื่อว่ายาเซ็กลาบิแจ็คนะครับเพื่อนำเอาเสียงพูดมาเป็นฐานข้อมูลเสียงสำหรับตัวซอฟต์แวร์ของเขาเองผลลัพธ์ที่ได้ก็คือผลิตภัณฑ์แรกของพวกเขาอย่างสไปเกอร์นะครับซึ่งกลายเป็นเสียงคอมพิวเตอร์ที่มียอดขายที่สูงที่สุดในโปแลนด์อย่างรวดเร็วนะครับและมีการใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งในรถไฟใต้ดินลิฟต์หรือที่อื่นๆอีกมากมายนะครับการซื้อกิจการครั้งนี้เนี่ย Amazon ได้จ่ายเงินไปกว่า30ล้านดอลลาร์และดีลเสร็จสิ้นในปี2012นะครับแต่ถูกเก็บไว้เป็นความลับราวๆ1ปีโดย Amazon เนี่ยได้สร้างศูนย์ R&D แห่งใหม่ขึ้นที่กิดังส์นะครับซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการสร้างเสียงของโปรเจกต์ Doppler นะครับที่ทีม Doppler จ้างวิศวกรและเข้าซื้อสตาร์ทอัพหลายแห่งนะครับก็มีการถกเถียงกันอย่างถึงพริกถึงขิงในสำนักงานของ Amazon ที่ซีแอตเทิลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยมันควรจะไปในทิศทางใดนะครับฮาร์ดมองว่าการนำมาเล่นเพลงเนี่ยน่าจะเป็นคุณสมบัติที่เข้าท่านะครับมันมีตลาดใหญ่ที่รองรับและสามารถทำการตลาดได้อย่างง่ายดายนะครับแต่เบโซเองเนี่ยมีความคิดที่ทะเยอทะยานกว่านั้นนะครับโดยเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์ Star Trek ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถจัดการกับคำถามใดๆก็ได้นะครับและทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ด้วยความหลงใหลในนวนิยายวิทยาศาสตร์นะครับเบโซบังคับให้ทีมงานของเขาเนี่ยคิดใหญ่ขึ้นและผลักดันขอบเขตของเทคโนโลยีที่มีอยู่นะครับกลับกันนะครับฝั่งของฮาร์ดเองเนี่ยต้องเผชิญกับแรงกดดันที่จะต้องผลักดันวิสัยทัศน์ดังกล่าวให้กลายเป็นความจริงนะครับเขาต้องการแค่ฟีเจอร์พื้นฐานที่เชื่อว่าจะทำได้เท่านั้นนะครับเช่นการรายงานสภาพอากาศการตั้งเวลาและการเตือนเป็นต้นสิ่งที่ถกเถียงกันอีกเรื่องนึงก็คือการปลุกให้อุปกรณ์นี้เนี่ยมันเริ่มทำงานควรจะเรียกมันว่าอะไรนะครับถ้าฝั่งเบโซเนี่ยต้องการคำที่มีความไพเราะมีการแนะนำคำเรียกต่างๆเช่นฟินช์ชื่อนวนิยายนักสืบแฟนตาซีโดยเจฟวันเดอร์เมียนะครับฟลายเดย์ตามชื่อผู้ช่วยส่วนตัวในนวนิยายของโรบินสันครูโซและซามานธานะครับแม่มดที่สามารถกระพริบตาและทำภารกิจใดๆในรายการทีวีชื่อดังอย่าง Bewitched หรือแม้กระทั่งยังเสนอชื่อเรียกง่ายๆว่า Amazon ไปซะเลยด้วยซ้ำนะครับผู้นำทีมดับเบิลถกเถียงกันอย่างหนักนะครับว่าจะเอาชื่ออะไรกันแน่นะครับแต่มันมีคำแนะนำหนึ่งจากเบโซที่ทุกคนต่างสนใจนะครับนั่นก็คืออเล็กซ่าซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่อห้องสมุดโบราณแห่งอเล็กซานเดรียนะครับซึ่งถือเป็นเมืองหลวงแห่งความรู้โดยหลังจากที่มีการถกเถียงและทดสอบในห้องปฏิบัติการนะครับชื่ออย่างอเล็กซ่าและอเมซอนเนี่ยดูเหมือนมันจะเข้าท่าที่สุดนะครับซึ่งกลายมาเป็นตัวเลือกอันดับต้นอุปกรณ์เริ่มถูกทดลองแบบจำกัดเฉพาะในบ้านของพนักงาน Amazon นะครับ ในช่วงต้นปี2013อุปกรณ์รุ่นนี้เนี่ยเหล่าพนักงานมองว่ามันแทบจะไม่ฉลาดซะเลยนะครับโดยรวมแล้วถือว่าช้าและแทบจะเป็นใบ้ด้วยซ้ำนะครับแม้กระทั่งการทดลองด้วยตนเองของเบโซที่นำอุปกรณ์มาติดตั้งที่บ้านในซีแอตเทิลของเขาด้วยความหงุดหงิดและไม่ค่อยเข้าใจฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับเขาถึงกับบอกให้อเล็กซ่าเนี่ยไปยิงหัวตัวเองซะมันแสดงให้เห็นเนี่ยชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เบโซฝันหวานไว้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างมันขึ้นมานะครับและอเล็กซ่าเนี่ยต้องได้รับการปลูกถ่ายสมองครั้งใหญ่เพื่อให้มันฉลาดมากยิ่งขึ้นและมันนำไปสู่การซื้อกิจการครั้งที่3นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ในเมืองเคมบริดจ์ประเทศอังกฤษนะครับชื่อว่า Eevee โดยผู้ประกอบการชาวอังกฤษอย่างวิลเลียมทันสโตพีโดนะครับซึ่งดีลนี้เนี่ย Amazon ก็ทุ่มเงินไปกว่า26ล้านดอลลาร์ในปี2012เนี่ยทันสตอนพีโดได้รับแรงบันดาลใจจากการเปิดตัวของ Siri นะครับโดยเริ่มเปิดตัวแอป Eevee บน App Store และ Play Store ผู้ใช้สามารถถามคำถามโดยการพิมพ์หรือพูดนะครับและ Eevee จะทำการประเมินคำถามและพยายามเสนอคำตอบแบบ Real Time ซึ่งมันคล้ายๆกับสิ่งที่เราเห็นในเทคโนโลยีอย่าง ChatGPT ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับการบูรณาการเทคโนโลยีของ Eevee ช่วยให้ Alexa ตอบคำถามที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับเช่นการร้องขอให้ตั้งชื่อดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยพื้นฐานทางเทคโนโลยีของ Eevee เนี่ยจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า Knowledge Graph นะครับซึ่งจะเชื่อมโยงแนวคิดและหมวดหมู่ในโดเมนที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ดูเหมือนว่าเทคนิคการใช้ Knowledge Graph ของ Eevee เนี่ยมันจะไม่ทำให้ Alexa มีสติปัญญาแบบล้ำเลิศอย่างแท้จริงนะครับที่จะสนองความฝันของเบโซที่ก็ต้องบอกว่าต้องการผู้ช่วยอเนกประสงค์ที่สามารถพูดคุยกับผู้ใช้และตอบคำถามใดๆก็ได้และอีกหนึ่งเทคนิคที่กำลังกลายเป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นก็คือ Deep Learning นะครับที่เป็นเทคโนโลยีหลักของ ChatGPT อย่างที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นั่นเองนะครับ Deep Learning เนี่ยจะได้รับข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับวิธีการสนทนาของผู้คนและคำตอบใดที่มันมีความน่าพึงพอใจนะครับจากนั้นจึงตั้งโปรแกรมฝึกตนเองนะครับเพื่อคาดเดาคำตอบที่ดีที่สุดและผู้ที่ผลักดันแนวคิดนี้ก็คือชายที่มีชื่อว่าโรหิตปราสาทที่เป็นบุคลากรภายใน Amazon นี่เองนะครับในขณะที่ทีมด็อปเลอร์พยายามปรับปรุงความสามารถของ Alexa บิลบาร์ตันนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารสำนักงานในบอสตันของ Amazon เนี่ยก็ได้แนะนำปราสาทให้กับเกรกฮาร์ดได้รู้จักนะครับปราสาทเองเนี่ยเป็นพนักงานคนสำคัญที่สนับสนุนให้ Alexa ใช้เทคโนโลยี Deep Learning เพราะมองว่าเทคโนโลยีอย่าง Knowledge Graph ของ Eevee เนี่ยจะให้คำตอบที่กว้างจนเกินไปนะครับด้วยการใช้การฝึกอบรมข้อมูลผ่านเทคโนโลยี Deep Learning เนี่ยระบบจะสามารถตอบคำถามได้รวดเร็วกว่ามากแม้ว่าแนวทางในการใช้เทคโนโลยีอย่าง Deep Learning จะได้ผลนะครับแต่ปราสาทเองเนี่ยก็ไม่ต้องการเปิดตัวระบบที่มันไม่ฉลาดจริงๆนะครับเพราะว่าลูกค้าจะไม่ใช้มันข้อมูลที่มีอยู่ใน Amazon เนี่ยมันยังไม่เพียงพอนะครับเขาต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อฝึกอบรมระบบให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเบโซก็ได้สั่งรุยทันทีนะครับให้ Amazon เนี่ยทำสัญญากับบริษัทรวบรวมข้อมูลของออสเตรเลียที่มีชื่อว่า Appenโดยทำงานร่วมกับทีม Alexa นะครับทำการเช่าบ้านและอพาร์ตเมนต์โดยเริ่มจากในเมืองบอสตันเป็นอันดับแรกจากนั้น Amazon ก็ได้วางอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนแบบตั้งพื้นเครื่องเกม Xbox นะครับโทรทัศน์และแท็บเล็ตโดยทำการสอดแนมด้วยอุปกรณ์ของ Alexa ประมาณ20ชิ้นที่ติดตั้งอยู่รอบๆห้องที่มีความสูงแตกต่างกันนะครับโดยแต่ละชิ้นเนี่ยถูกหุ้มด้วยผ้ากันเสียงนะครับเพื่อซ่อนอุปกรณ์เหล่านี้จากการมองเห็นแต่ปล่อยให้เสียงเนี่ยลอดผ่านเข้ามาได้จากนั้น Apple ก็ได้ทำการเซ็นสัญญากับบริษัทเอาซอร์สนะครับว่าจ้างคนงานให้มาอยู่ในห้องดังกล่าว8ชั่วโมงต่อวัน6วันต่อสัปดาห์อ่านสคริปต์จาก iPad ที่มีประโยชน์และคำถามปลายเปิดนะครับเช่นขอให้เล่นเพลงโปรดของคุณหรือถามอะไรก็ได้ที่คุณอยากให้ผู้ช่วยทำลำโพงจะถูกปิดนะครับดังนั้น Alexa จะไม่ได้ยินเสียงใดๆแต่ว่าไมโครโฟนทั้ง7ตัวในแต่ละอุปกรณ์เนี่ยจะจับทุกอย่างและสตรีมเสียงไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Amazonเหล่ากองทัพคนงานเอาซอร์เนี่ยจะมีการใส่คำอธิบายประกอบการถอดเสียงนะครับโดยจัดประเภทคำถามที่อาจจะทำให้เครื่องสะดุดเช่นเปิด Hunger Games ซึ่งเป็นการร้องขอให้เล่นภาพยนตร์ของ Jennifer Lawrence เพื่อที่ครั้งต่อไป Alexa เนี่ยจะได้เรียนรู้มันนะครับต้องบอกว่าการทดสอบครั้งใหญ่ในบอสตันเนี่ยมันเหมือนจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์นะครับดังนั้น Amazon จึงขยายโครงการโดยเช่าบ้านและอพาร์ตเมนต์เพิ่มเติมในซีแอตเทิลและเมืองอื่นๆอีก10เมืองนะครับในช่วง6เดือนเพื่อบันทึกเสียงและรูปแบบคำพูดของอาสาสมัครที่ได้รับค่าจ้างอีกหลายพันคนซึ่งการทดสอบนี้เองนะครับที่ทำให้ทีมงาน Amazon เนี่ยได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางตำแหน่งอุปกรณ์สภาพแวดล้อมของเสียงพื้นหลังสำเนียงที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะครับและวิธีที่มนุษย์อาจจะใช้วลีคำของง่ายๆนะครับเพื่อฟังสภาพอากาศหรือให้เล่นเพลงฮิตของ Justin Timberlake ภายในปี2014เนี่ยบริษัทได้เพิ่มการจัดเก็บข้อมูลคำพูดสูงขึ้นหมื่นเท่านะครับและสามารถปิดช่องว่างทางด้านข้อมูลเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่าง Apple และ Google ได้สำเร็จแต่เมื่อ Alexa มันใกล้จะสมบูรณ์เต็มทีนะครับทีมงานก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อเจ้าอุปกรณ์นี้ว่าอย่างไรนะครับมันเป็นเวลาเกือบ4ปีที่ทีมงานต่างถกเถียงกันในเรื่องของชื่อที่แท้จริงของอุปกรณ์ตัวนี้ทีมงานต่างถกเถียงกันไม่รู้จบนะครับว่าควรจะมี1หรือ2ชื่อสำหรับผู้ช่วยเสมือนที่ชื่อว่า Alexa และชื่อของอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับแต่ไม่ถึง1เดือนก่อนที่จะเปิดตัวนะครับเบโซได้ตัดสินใจเลือกที่จะนำเอาฟีเจอร์ของ Alexa นั่นก็คือ Echo นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผู้ใช้สามารถขอให้ Alexa พูดคำหรือว่ารีซัมออกมาได้นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคำสั่งนี้เนี่ยได้ถูกเปลี่ยนให้เป็น Simon Says แทนและการเปิดตัว Amazon Echo เมื่อวันที่6พฤศจิกายนปี2004เกิดขึ้นหลังจากความล้มเหลวของ Fire Phone เพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้าเพียงเท่านั้นนะครับมันแทบจะไม่มีการแถลงข่าวหรือว่าการกล่าวสุนทรพจน์โดยเบโซแต่อย่างใดนะครับในทางกลับกันเนี่ยเบโซดูจะสบายใจกว่านะครับด้วยแนวทางใหม่ที่มันเรียบง่ายนะครับทีมงานได้ประกาศเรื่องอุปกรณ์ Echo พร้อมข่าวประชาสัมพันธ์และวิดีโออธิบายความยาว2นาทีบน YouTube นะครับที่มีครอบครัวนึงเนี่ยพูดคุยกับ Alexa อย่างร่าเริงเพียงเท่านั้นก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเองเนี่ยเราผู้บริหาร Amazon ก็ยังไม่ค่อยมั่นใจกับอุปกรณ์ตัวนี้เท่าไหร่นะครับพยายามที่จะบอกกับกลุ่มลูกค้าว่ามีหลายๆโดเมนที่พวกเขามั่นใจว่ามีประโยชน์นะครับเช่นการส่งข่าวสารและสภาพอากาศการตั้งเวลาการซื้อของและการเล่นเพลงนะครับหลังจาก4ปีของการพัฒนาอย่างยากลำบากนะครับเราทีมงานด็อปเปอร์หลายคนก็เริ่มวิตกกังวลว่า Amazon Echo เนี่ยจะเจริญรอยตามความล้มเหลวของ Fire Phone เพราะพวกเขาแทบไม่มั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาเลยด้วยซ้ำนะครับแต่สิ่งที่เหลือเชื่อก็คือไม่กี่สัปดาห์ถัดมานะครับลูกค้าจำนวน 109,000 รายได้ลงทะเบียนเพื่อรอรับ Echo แถมยังได้รับคำวิจารณ์เชิงบวกจากสื่อต่างๆนะครับโดยบางสื่อถึงกับเล่นข่าวว่านี่คืออุปกรณ์ที่ล้ำสมัยที่สุดที่ Amazon ผลิตในรอบหลายปีเรียกได้ว่าสัญชาตญาณของเบโซนั้นถูกต้องนะครับมันเป็นอุปกรณ์มหัศจรรย์ตามความฝันของเบโซที่เข้ามาอยู่ในบ้านของชาวอเมริกันหลายล้านคนลำโพงที่สามารถตอบสนองได้ดั่งมีเวทมนต์นะครับโดยที่ผู้คนแทบไม่ต้องแตะหน้าจอสมาร์ทโฟนเลยด้วยซ้ำเมื่อถึงสิ้นปี2016 Amazon Echo เนี่ยถูกจำหน่ายไปกว่า8ล้านเครื่องนะครับผลักดันให้ Amazon เนี่ยกลายเป็นบริษัทลำโพงที่มียอดขายสูงที่สุดในโลกและขึ้นมาสู่แนวหน้าของการเป็นบริษัทด้าน AI ชั้นนำของโลกก็ต้องบอกว่าวิสัยทัศน์พร้อมกับความกล้าบ้าบิ่นของเบโซเนี่ยมันเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้อุปกรณ์ตัวใหม่อย่าง Echo เนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนว่าการเข้ามาคลุกคลีแบบถึงลูกถึงคนของเบโซเนี่ยอาจจะทำให้ทีมงานแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับแต่สุดท้ายมันก็ให้ผลลัพธ์ที่ประเมินค่าไม่ได้อย่างที่ Echo ได้กลายเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาปฏิวัติวงการได้สำเร็จในท้ายที่สุดนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Amazon Echo ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางนึงในส่วนของ LINE @ ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ